Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының соңғы жаңалықтар бөліміне көшсек. Қазақ үнді азаматтық ядролық келісім шартына қол қойылды. Ол бойынша ресми Астана Үндістан ядролық бекетін ядролық отынмен қамтамасыз ететін болады. Құжатқа президент Нұрсұлтан Назарбаевтың Делиге сапары кезінде сенбіде қол қойылды. Сондай-ақ Каспий теңізіндегі Сәтбаев бөлігін игеру келісіміне де қол жеткізілді. Қазақстан уран кеніштеріне бай әлем бойынша екінші ел. Батыс уран өндіретін елдерді уранға Иранға уран сатпауға шақыруда. Батыс елдері Иранда жеткілікті уран шикізаты жоқ деп біледі, деп жазуда Таймс газеті. Британия, Франция, ақш және Германия елдері уран өндіруші Қазақстан, Өзбекстан, Бразилия сияқты елдердің осы мәселені қаперлерінде ұстауын сұрауда. Батыс Иранды ядролық қару жасағысы келеді деп айыптауда. Иран мұны теріске шығарып келеді. Ресей НАТО мен арасындағы мұздың еріп келе жатқанын айтуда. Бұл жөнінде Ресейдің НАТО-дағы өкілі Дмитрий Рогозин сенбіде мәлімдеді. Ресей НАТО кеңесі тамыздағы Ресей-Грузия жанжалынан бері алғаш рет қаңтардың 26-сында қайтадан кездеспекші. Ресей президенті Дмитрий Медведев әскери емес жүктерді өз жері арқылы Ауғанстанға тасымалдауда ақш пен оның одақтастарына көмектесуге Ресейдің әзір екенін жұма күні айтқан болатын. Ауғанстанда 15 адам қаза болды. Ақштың бастауындағы коалицияның айтуынша, олар Лағман аймағына жасалған шабуыл барысында қаза тапқан қарулылар. Ал жергілікті билік болса, ол қаза болғандар қарапайым тұрғындар еді деген ауыл тұрғындарының наразылығын жеткізіп отыр. Тағы бір НАТО солдаты жерге жарылғыш зат орнатуда деген күдікпен Хельманд аймағындағы әскери базаға жақын бір жерде бір адамды атып түсірген. Кейінгі тексерулерге қарағанда, ол адам ешқандай жарылғыш затты көмбеген екен. Ресей Ауғанстанға байланысты ақш пен әріптес болмақша. Құрама Штаттар Ресей президенті Дмитрий Медведевтің осыған орай берген уәдесін қызу қуаттауда. Медведев әскери емес жүктерді өз жері арқылы Ауғанстанға тасымалдауда ақш пен оның одақтастарына көмектесуге әзір екендіктерін мәлімдеген болатын. ақш мемлекеттік департаментінің айтуынша, Барак Обаманың әкімшілігі Ресей мен Ауғанстанға байланысты бірлікте жұмыс істеуге әзір. ақш пен НАТО Ауғанстандағы күштеріне қажетті жүктерді жеткізетін қосымша жолдарды іздестіруде еді. Ирактағы ақш қолбасшысы теңіз жаяу әскерді Ауғанстанға көшіргенді қалайды. ақш қолбасшысы Джеймс Конвейдің журналистерге айтуынша, қазір Иракта жағдай қалыпты деңгейде. Сондықтан онда тұрған 22 мың ақш теңіз жаяу әскерін Ирактан шығарып, оның 20 мыңдайын Ауғанстанға жайғастыруға болады. Сол арқылы Талибан мен Әл-Қайдаға қарсы елдің оңтүстігінде жүріп жатқан күресті күшейту мүмкіндігі бар, дейді Конвей.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Газа аймағында мектептер қайта жұмыс істей бастады. 200 мыңдай оқушы Израильдің Хамас шабуылынан кейін алғаш рет мектепке қайта оралады деп күтілуде. Бұл мектеп ғимараттары Израиль шабуылдарынан үйсіз қалғандарға баспана ретінде пайдаланылған еді. Сондай-ақ Газаға қару тасымалының алтын кесу үшін Франция президенті Николя Саркози Газа жағалауындағы халықаралық суларға Францияның қарауыл кемелерін жіберуге бұйрық берген еді. ақш президенті Барак Обама болса, телефон әңгімесінде Саудия патшасы Абдулланы осы істі қолдауға шақырды. Ақ үй Пәкістанға зымырандық шабуыл жөнінде түсініктеме бермеді. ақштың ішінде адамы жоқ ұшағынан жұма күні солтүстік және оңтүстік Вазиристан аймақтарына жасалған деп күдікке ілініп отырған зымырандық шабуылдан кем дегенде 15 адам қаза болғанды. Бұл Барак Обама ақш президенті қызметіне кіріскелі бері болып отырған осындай алғашқы шабуыл. Обама бейсенбіде Ричард Холбрукты ақштың Ауғанстан мен Пәкістандағы өкілі етіп тағайындаған болатын. Пәкістан Гуантанамодағы ақш түрмелерінің жабылу жөніндегі ақш президенті Барак Обаманың бұйрығын қызу қуаттады. Пәкістан сыртқы істер министрлігінің айтуынша, ол түрмелердің жабылуы лаңкестікке қарсы күресте ауадай қажет моральдық және заңдық негіздерді нығайта түседі. Ішкі істер министрлігі мәліметі бойынша, Гуантанамо түрмесінде 68 пәкістандық отыр екен. Оның бесеуі әлі сонда көрінеді. Греция фермерлері наразылықтарын жалғастыруда. Ел үкіметінің фермерлік салаға байланысты саясатына олардың наразылық шаралары 6-шы күнге жалғасуда. Фермерлер Македония мен арадағы негізгі қос байланыс жолдарын тракторлар мен бульдозерлермен жауып тастады. Олар сонымен бірге Болгария және Түркия мен арадағы жолдарды да жауып тастап отыр. Фермерлер үкіметтік субсидиялар мен зейнетақылардың көбейтілуін талап етуде. Саакашвили қызметінен кету туралы оппозиция талабын кері қақты. Қадірмен тыңдарман, енді жас толқын назарларыңызға ұсынылады, бізбен бірге болыңыз.